Και ο ψαλμός μη βήτα. Θα διαβάσουμε μέχρι το 4 εδάφη. Ψαλμός μη βήτα 532 σελίδα. Καθώς επιποθεί έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί Θεέ. Διψά η ψυχή μου τον Θεό τον ζώντα, πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου, ημέραν και νύχτα. Όταν μιλέγωση καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου, τα αυτανε θυμίζειν, και ξέχεια την ψυχή μου εντός μου, ότι διεύαινον μετά του πλήθους και περιεπάτου μετά αυτού ως του οίκου του Θεού, εν φωνή χαράς και ενέσεως μετά πλήθους εορτάζοντος. Όπως λέει ο ψαλτοδός, επιποθεί το ελάφι τα ζωντανά νερά, έτσι η ψυχή μου σε επιποθεί Θεέ. Και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι το μήνυμα που θέλει ο Κύριός μας να μας δώσει, ότι δεν υπάρχει άλλος τόπος και άλλος τρόπος ώστε η ψυχή μας να διατηρηθεί, να συντηρηθεί και να φτάσει στη Βασιλεία των Ουρανών, παρά μόνο όταν ξεδιψά από το ζωντανό νερό που είναι ο Λόγος το Άγιος, ο Λόγος το Αιώνιος. Και πού θα τον βρούμε, αγαπητοί αδελφοί? Μόνο μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Ακούσαμε χτες από κάποιον αδελφό ότι για να πάμε στον ουρανό πρέπει να περάσουμε από την πρεσβεία. Πολύ μου άρεσε αυτό, αδελφοί. Και δεν μπορεί κάποιος από μόνος να πάει στον ουρανό έτσι. Εμονωμένα και σε ιδιαίτερη περίπτωση μπορεί κάποιος που είναι απομονωμένος σε ένα μέρος να γνωρίσει τον Κύριο και ο Κύριος τον οδηγεί στον ουρανό. Αλλά ο κανόνας είναι ότι πρέπει, λέει, να ανέβουμε στον οίκο του Κυρίου. Εκεί θα βρούμε την πηγή των ζώων των υδάτων και εκεί θα ξεδιψάσει η ψυχή μας. Διψά η ψυχή μου, λέει, τον Θεό, το Θεό το ζώντα. Πότε θα έρθω και θα φανώ ενώπιον του? Διψά η ψυχή μου. Ζει ο ψαλτοδός με αυτό στην καρδιά του, στο μυαλό του, στο πνεύμα του. Πότε θα πάει στον οίκο για να θυσιάσει, να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό, να φωνάξει και να δοξάσει τον Κύριο και να απολαύσει την ευλογία του. Αυτή η μεγάλη επιθυμία χρειάζεται να διακατέχει κάθε καρδιά χριστιανού, αγαπητοί αδελφοί. Το πότε θα έρθουμε στην Εκκλησία του Κυρίου για να έρθουμε σε επικοινωνία με τον ουρανό. Να λάβουμε δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο. Να ξεδιψάσει η ψυχή μας από τα ζωντανά νερά που τρέχουν από το θρόνο της Χάριτος και του Ελέους. Κατευθείαν από τον ουρανό έρχονται τα νερά τα ζωντανά. Και εδώ και χάρη ο Κύριος να έχουμε το δικαίωμα να μπορούμε να ξεδιψάμε από αυτά τα νερά. Εγώ είμαι, λέει, η πηγή της ζωής. Είδα τα ζώντα θα αναβλήσουν μέσα από την κοιλιά σας. Ήτανε λόγια που είπε ο Ιησούς Χριστός όταν φώναζε εκεί στην εορτή, στην Ιερουσαλήμ. Είδα τα ζώντα θα ξεπηδούν από μέσα, πίδακες μέσα από την κοιλία σας. Και είναι το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Το οποίο Πνεύμα Άγιο χρειάζεται να το καλλιεργούμε, να το επικαλούμεθα, να μας γεμίζει για να ξεδιψάει η ψυχή μας από τα ζωντανά νερά. Και αυτός ο πόθος να μην σβήνει μέσα μας, αλλά να ανανεώνεται καθεκάστην από το Πνεύμα του Θεού, ώστε να λέμε πότε θα έρθει η ώρα να πάμε στην Εκκλησία, να συναντήσουμε τον Κύριο, να έρθουμε σε κοινωνία με τα αδέλφια μας. Είπε ο αδερφός μου Μαδεράκης εχθές, ήρθα, λέει, εκείνη τη φορά και μου έκανε εντύπωση. Όλη η Εκκλησία ήταν γεμάτη και στα πόδια του Κυρίου. Λέω να το διορθώσω, ότι πέρασε ο καιρός και ατονίσαμε. Ας το λέω, ας περάσει έτσι. Ατονίσαμε. Άρχισε να μετατοπίζεται η ώρα. Ερχόμασταν 7, 7 και 5, τώρα ερχόμαστε 7.30, 8 παρά 20. Όμως, αδελφοί, όταν ετοιμάζουμε το έδαφος για το Πνεύμα το Άγιο, είναι συμφέρον δικό μας. Όταν επιποθούμε να έρθουμε εδώ για να ξεδιψάσει η ψυχή μας, θα έρθει το Πνεύμα του Θεού να μας ανταποδώσει την πνευματική μας θυσία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό. Είναι ανεμφισβήτητο γεγονός. Οπότε είναι προσωπικό μας συμφέρον και οικογενειακό της Εκκλησίας να κατεβάζουμε το Πνεύμα του Θεού και να έρχεται η δύναμη του Κυρίου. Ο πόθος, λοιπόν, αυτός που υπάρχει μέσα στην καρδιά του ψαλτοδού, ας περάσει και στη δική μας την καρδιά, ανανεώνοντας τα πάντα μέσα μας. Τα δάκρυά μου, λέει, έγιναν τροφή μου ημέρα και νύχτα. Όταν μου λένε καθημερινά, πού είναι ο Θεός σου? Πιστεύεις στον Χριστό? Πιστεύεις στον Θεό? Κρατάς το Ευαγγέλιο? Και τι έγινε στη ζωή σου? Είδες κάποια αλλαγή? Όλο ταλαιπωρίες, όλο θλίψεις? Μα δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι τι γνωρίζουμε εμείς. Και τα θυμόμουν, λέει ο ψαλτοδός,
και εξέχεια την ψυχή μου εντός μου. Είναι ωραία λόγια, εξέχεια την ψυχή μου εντός μου, μέσα μου δηλαδή έλειωνα, για να δείξω στον Κύριό μου πόσο τον αγαπάω. Και έφερνα ηκεσία και έφερνα προσευχή και δέηση ενώπιον του Κυρίου και περπατούσα, λέει, μαζί με αυτό το πλήθος που πήγαινε στο ναό του Κυρίου, και εκεί υπήρχε φωνή χαράς, φωνή ενέσεως, δοξολογίας με τιμή μετά του πλήθους όλων οι οποίοι εόρταζαν πηγαίνοντας στον οίκο του Θεού. Εκείνα τα χρόνια μαζεύονταν για να πάνε στο ναό του Σολομώντα, ας φέρουμε αυτή την εικόνα στο μυαλό μας, αδελφοί. Μαζευόταν όλος ο Ισραήλ να πάνε να δοξάσουν τον Κύριο και να θυσιάσουν τον ναό του Σολομώντα. Και πήγαιναν κατά οικογένειες, με τα παιδιά όλοι μαζί. Έπαιρναν μαζί τους τα σφάγια, χαρά, ευφροσύνη. Χτυπούσαν τα τύμπανα, δόξαζαν τον Θεό με τις κιθάρες, κατά τη συνήθεια της εποχής. Μεγάλος αλλαλαγμός και μεγάλη ευφροσύνη. Και γινότανε μεγάλη χαρά. Τότε λύνονταν όλα τα προβλήματα, Όταν πηγαίνανε για τον οίκο του Κυρίου, ξεχνούσαν τα πάντα. Και αν κάποιος πείραζε κάποιον, κάποιος ήταν εχθρός κάποιου, ερχόταν η ώρα της ευφροσύνης και σβήναν όλα. Δεν υπήρχε με στην καρδιά ανησυχία. Πάω να συναντήσω τον Κύριο. Πάω να εφρανθώ στην παρουσία του. Πάμε όλοι μαζί να δοξάσουμε τον Θεό. Και έβγαινε πλήθος φωνής δοξολογίας προς τον Θεό, και ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο και κατέβαινε η παρουσία του Θεού, και λέει, αδελφοί, χαρακτηριστικά στην προσευχή του Σολομώντα, εορταστική ημέρα εκείνη των εγγενείων, κατέβηκε, λέει, η νεφέλη του Αγίου Πνεύματος, κατέκλεισε μέσα και έξω το ναό και οι ιερείς δεν είναι δύνατο να λειτουργήσωση από την παρουσία του Θεού. Έχει τύχει, αδελφοί, να νιώσουμε κάπως έτσι από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας? Θυμάμαι μια φορά στα Βάγια γινόταν τόσο μεγάλη ευλογία και φώναζα στον Κύριο, αδελφοί, μέσα από την καρδιά μου να μας πληρώσει με Πνεύμα Άγιο, και ξαφνικά λιποθύμησα από τη δύναμη που ήρθε πάνω μου. Και όταν συνήλθα μετά από λίγα λεπτά, είχα φύγει και ήμουν στον ουρανό από τη χαρά. Και λέω, Κύριε, τι είναι αυτό? Τι συμβαίνει? Πόση δύναμη μπορεί να δώσεις? Πόση αγάπη μας έχεις? Αυτά όμως μας λείπουν, αδελφοί, νομίζω πια, Γιατί εκείνο τον καιρό τρέχαμε από εκκλησία σε εκκλησία, από συνάδρυση σε συνάδρυση και από σπίτι σε σπίτι, να προσευχηθούμε, να έχουμε κοινωνία, να πούμε εμπειρίες πνευματικές, να ομολογήσουμε την πίστη μας και να ανταλλάξουμε πράγματα τα οποία ο Θεός μας φανέρωνε, ενύπνια, οράσεις και οτιδήποτε. Και ξέρω πάρα πολύ καλά, έχει τύχει σε κοινωνίες με αδελφούς, ξαφνικά εκεί που μιλάμε να λέει ένας αδελφός, είδα αυτή την όραση, είδα αυτό το ενύπνιο, και λέω, πού ήσουν ακριμένος, αδελφέ, γιατί δεν τα λες? Υπάρχουν αδελφοί οι οποίοι βλέπουν πολλά πράγματα, οι οποίοι μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα, οι οποίοι επικοινωνούν με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά δεν είναι να τα κρατάμε, είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας, για να μπορούμε να λαμβάνουμε θάρρος, να αυξάνει η πίστη μας και να μπορέσουμε να βρεθούμε μια μέρα όλοι σαν οικογένεια στη Βασιλεία των Ουρανών, και εκεί θα δοξάζουμε στους αιώνες των αιώνων τον Κύριό μας, αδελφοί. Και θα πούμε, δεν ήταν μάταιο ότι κοπιάσαμε εδώ στη γη για να φτάσουμε κοντά στον Κύριό μας? Δεν ήταν μάταιο το ότι ομολογούσαμε τον Κύριο και θλιβόμεθα πολλές φορές για την ομολογία της πίστης μας? Αλλά δεν ήταν μάταιο για ό,τι κάναμε για τον Ιησού Χριστό, γιατί με τη συμπεριφορά μας, τα λόγια μας και τα έργα μας αποδεικνύουμε ότι δεν ήταν μάταιη η θυσία του Κυρίου μας. Αφού ο Κύριος μας βλέπει να αγωνιζόμεθα για Αυτόν, μέσα από πολλές καταστάσεις και συνθήκες, τα βιωτικά μας έχουν πνίξει. Υπάρχει καθημερινότητα δύσκολη. Αλλά ερχόμαστε με έναν αδερφό και μου λέει, αδερφέ, πρέπει να υπερβούμε λίγο και να θυσιάσουμε, γιατί αυτός είναι ο καθημερινός μας αγώνας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν αφαιθούμε να μας παρασύρει μέρημνα και η καθημερινή κατάσταση του κόσμου, δεν υπάρχει δικαιολογία. Γιατί όταν ο Κύριος Ιησούς έδωσε τα λόγια του στη διδασκαλία για τα σημεία των εσχάτων ημερών, τι είπε? Προσέχετε από κρεπάλης μέθης και μεριμνών βιωτικών. Και είναι μια προτροπή εντολής. Μη μεριμνάτε, λέει, πυρουδενός, διότι όλα θα σας προστεθούν εσείς να μεριμνάτε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και χρειάζεται αυτό να γίνει βίωμά μας. Να είμαστε εμπιστευμένοι τον Κύριο, να έχουμε πίστη στον Κύριο ότι θα μας δώσει τα χρεώδη και τα απαραίτητα, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα ανήκουν στον Κύριο. Θα προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να προσφέρουμε στον Κύριό μας. Γιατί? Για να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Για να μας βρει η ώρα της αρπαγής, είτε στον αγρό είτε στον οίκο, είτε στον ύπνο, έτοιμους για να πετάξουμε. Και όλοι μαζί εδώ θα βρεθούμε στην αιώνια βασιλεία κοντά στον Κύριό μας. Έτσι λοιπόν, ο πόθος μας είναι ο λόγος του Κυρίου. Είναι το να ξεδιψάσει η ψυχή μας. Πίνουμε νερό, ξεδιψάμε. Συνεχίζουμε, ανανεωνόμαστε. Δροσίζεται το σώμα μας. Πίνουμε πνευματικό νερό, ανανεωνόμαστε, ξεδιψάμε. Δροσίζεται το πνεύμα μας και αναπαύεται η ψυχή μας. Και συνεχίζουμε μέσα στο καύμα της ημέρας, γιατί καύμα είναι αυτή η κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο και μπορεί να ανέβει και άλλο η θερμοκρασία, αδελφοί, αυτό τον τελευταίο καιρό, όπως μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο, και χρειαζόμεθα εφόδια, τροφή και νερό για να μπορέσουμε να διαβούμε την έρημο και να φτάσουμε στον Ιορδάνη. Να ανοίξουν τα νερά του Ιορδάνη και να περάσουμε απέναντι. Ο Ιορδάνης ήταν εμπόδιο για τους Ισραηλίτες. Δεν μπορούσαν να περάσουν από την Ιεριχώ απέναντι στην γη Χανάν, και περπάτησε εκεί βοτός, πάτησαν οι ιερείς, λέει, τα νερά του ποταμού, και στάθηκε ο ποταμός στην περιοχή της πόλης του Αδάμ, έτσι αναφερόταν η περιοχή, και τα νερά μείναν όλα εκεί. Τα υπόλοιπα, λέει, πήγαν προς την νεκρά θάλασσα και έγινε ξηρά και πέρασαν απέναντι. Για να πάμε στον ουρανό λοιπόν και να περάσουμε τον πνευματικό Ιορδάνη, αδελφοί, γιατί ήδη έχουμε περάσει την ερυθρά θάλασσα όταν ο Κύριος μας αναγέννησε, πρέπει να ανοίξει ο Κύριος το δρόμο. Δεν γίνεται ανθρωπίνος. Η αρπαγή είναι ένα πνευματικό γεγονός που λέει «Ιδού μυστήριον», ο Απόστολος Παύλος δι' Αγίου Πνεύματος. Πρέπει ο Κύριος να το κάνει για να πάμε εκεί. Δεν μπορούμε από μόνοι μας. Άρα λοιπόν, οπωσδήποτε σε όλα τα θέματα είμαι αφημένοι στη χάρη του Κυρίου. Και στο τι θα κάνει ο Θεός, αυτό που ζητάει από εμάς είναι η ετοιμότητα. Ευλογημένο το όνομά του.
Να το εσύ μου εμπνέει στο βίωμα αυτό.
Αυτό περιμένουμε. Να φτάσουμε εκεί στον Κύριό μας και να ψάλουμε αιώνια για αυτόν. Να ανοίξουμε συνέχεια 852 σελίδα κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και το ζήτα κεφάλαιο 7 εδάφιο δεξιά στήλη. 852, 7 εδάφιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ζήτα κεφάλαιο. Αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι πάσο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούντα θέλει ανοιχθεί. Ή τι άνθρωπος είναι από εσάς ώστις, εάν ο Υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει αυτόν λιθόν? Και αν ζητήσει ο ψάριον, μήπως θέλει δώσει αυτόν όφιν? Εάν λοιπόν εσείς πονηρίοντες εξεύετε να δίδετε καλά ως δώσει τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρά αυτού? Λοιπόν, πάντα όσαν θέλετε να κάμνωσε σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάμνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός υφέρουσε στην απώλεια και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός υφέρουσε στην ζωή και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσι από καθώς τα φύλλα ή από τριβόλων σίκα? Ούτω παν δένδρων καλών κάμνη καλούς καρπούς, το δε σταυρών δένδρων κάμνη κακούς καρπούς. Δεν δύναται δένδρο καλό να κάμνη καρπούς κακούς, ουδέ δένδρων σταυρών να κάμνη καρπούς καλούς. Παν δένδρων μη κάμνουν καρπών καλών εκόπτεται και εις πυρ βάλλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Δεν θέλει έλθει στη βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά οπράττον το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Πολλοί θέλουν σιπή προς εμένα εκείνη τη μέρα. Κύριε, Κύριε, δεν επροφητεύσαμε το όνομα τη σου, και εν το όνομα τη σου εξεβάλλουμε δαιμόνια, και εν το όνομα τη σου κάνουμε θαύματα πολλά? Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Πας λοιπόν όσες ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμον, όσες οκοδόμησε την οικία αυτού επί την πέτρα. Και κατέβη βροχή και ήλθαν οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον στην οικία εκείνη και δεν έπεσε. Διότι τότε θεμελιωμένοι επί την πέτρα. Και πάσο ακούν τους λόγους μου τούτους και μη κάνουν αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, όσες οκοδόμησε την οικία αυτού επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον στην οικία εκείνη και έπεσε. Και ήτο η πτώση αυτή μεγάλη. Ότε δεν τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττον το Ιόκλη δια τη διδαχήν αυτού, διότι εδίδασκε αυτούς ως έχουν εξουσίαν και όχι ως οι γραμματείς. Εδίδασκε αυτούς ως έχουν εξουσία. Το λόγος του Κυρίου, αδελφοί, έχει εξουσία. Δεν είναι ένας απλός λόγος. Οι γραμματείς εκείνα τα χρόνια ερμήνευαν το λόγο του νόμου. Μίλαγαν από την Πεντάτευχο, τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, μίλαγαν τις προφητείες του Δαβίδ, στους ψαλμούς, μίλαγαν για τους προφήτες και έδιναν ερμηνεία και συμβούλευαν το λαό το πώς πρέπει να θυσιάζει για να είναι βάρεσος στον Κύριο και τι πρέπει να κάνει για να είναι υγιής ενώπιον του Κυρίου, εφαρμόζει τους νόμους της υγιεινής και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται για να είναι με τον ηθικό νόμο ηθικός ο κάθε ένας συμπεριφορά του απέναντι στον άλλον, για να είναι πλήρης ο λαός Ισραήλ ενώπιον του Κυρίου χάριτος και ελέος του Θεού και εκ των έργων να βρίσκει από τον Θεό ευλογία. Ήταν ένας λόγος λοιπόν ερμηνευτικός και προτρεπτικός. Ο λόγος όμως του Κυρίου είναι εντολή αυτός και έχει εξουσία και μπαίνει μέσα στην καρδιά γιατί τον δίνει το Πνεύμα το Άγιο και νιώθουμε την εξουσία του λόγου, γιατί όταν μιλάει μέσα μας το Πνεύμα του Θεού μιλάει στην καρδιά μας ακριβώς ο Θεός και λέει έγραψα το νόμο μου στις καρδιές σας, στις πλάκες, στις σάρκινες, όχι τις σαρκικές, τις σάρκινες, τις μαλακές δηλαδή πλάκες της καρδιάς, έγραψαν τον νόμο μου στα ενδόμηχα αυτής και ο νόμος μου είναι εντολή, είναι διάταγμα, είναι ένας λόγος που έχει εξουσία και όταν το νιώθουμε να μπαίνει μέσα μας, αδελφοί, θέλουμε να τον εφαρμόσουμε γιατί αγαπάμε τον Κύριό μας και θέλουμε ό,τι μας λέει να το κάνουμε. Και εκτός των εντολών και των διαταγμάτων έχει και προτροπές ευλογίας στο να λάβουμε από τον Κύριο. Γι' αυτό μας λέει εδώ «Ετείτε και θα σας δοθεί». Δεν λέει «Θα δούμε αν θα σας δοθεί», «Ίσως θα σας δοθεί», «Ετείτε και θα σας δοθεί». Είναι δεδομένο ότι ο Κύριος αυτό που ζητάμε θα το κάνει, γιατί είναι σύμφωνα με το θέλημά Του. «Ζητάτε», λέει, «και θα το βρείτε μπροστά σας, στο δρόμο σας. Το έχω ετοιμάσει για σας. Θα το βρείτε». Όταν ο Κύριος πήγε στην Ιερουσαλήμ και ήθελε να μπει μέσα, είπε στους μαθητές, «Πηγαίνετε σε εκείνο το σπίτι και εκεί θα βρείτε ένα γαϊδουράκι. Θα είναι ένα γαϊδουράκι παιδί ενός άλλου γαϊδουριού. Θα το πάρετε και θα το φέρετε εδώ. Και αν σας ρωτήσει ο οικοδεσπότης, θα του πείτε ότι ο Κύριος το θέλει». Δηλαδή, ζητούσε ένα μέσον ο Ιησούς για να πάει στην Ιερουσαλήμ. Και το μέσον ήταν έτοιμο. Το είχε κανονίσει ο Θεός, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν ζητάω και βρίσκω μπροστά μου. Και ο Κύριος ήθελε να μας διδάξει με τον τρόπο του, τα λόγια του, συμπεριφορά του και με τα έργα του, το πώς πρέπει να ενεργούμε ακριβώς. Πήγαινε μπροστά στον Πατέρα τις νύχτες, διανυκτέρευε ιδιαίτερα στο όρος των Ελαιών όλη τη νύχτα και αντλούσε δύναμη από τον ουρανό. Και τι έλεγε? «Πατέρα, θέλω δύναμη και εξουσία να μιλάω το λόγο σου, να παίρνω το μήνυμα της αγάπης σου και να μιλάω στους ανθρώπους να επιστρέψουν και να μετανοήσουν. Για να το κάνω όμως αυτό θέλω δύναμη από εσένα και λόγια διαπνεύματος Αγίου». Ήτανε ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος για ανάγκη από ενδυνάμωση και από ανανέωση. Το Πνεύμα του Θεού όμως άμετρο επάνω του, γιατί ήταν ο ίδιος ο λόγος ενσαρκωθής. Όμως με τον τρόπο του και με τη συμπεριφορά του μας φανερώνει ο Κύριος ότι συμπεριφερόταν όπως εμείς. Πήγαινε λοιπόν και έκαμε έτοιμα στον Πατέρα Θεό. Ζητούσε από τον Πατέρα Θεό. Όταν ήταν να πάει στο Λάζαρο και του είπαν οι μαθητές, «Θέλουν να σε θανατώσουν, έχουν εξαγριωθεί». Και λέει ακριβώς αυτή την φράση, «Όποιος περπατάει την ημέρα έχει το φως να βλέπει και δεν φοβάται τίποτα, γιατί βλέπει που περπατάει». Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι έχω οδηγία από τον Πατέρα Θεό, δεν θα με πειράξει κανένας. Πρέπει να πάω να αναστηθεί ο Λάζαρος. Είχε εντολή, είχε επικοινωνία, ήξερε ακριβώς τι θα συμβεί και δεν υπήρχε ανησυχία. Ήξερε πότε θα τον συλλάβουν, είχε πολλές φορές πει «Δεν ήρθα ακόμα η ώρα μου», ήξερε τα πάντα. Γιατί? Ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον ουρανό. Οι άγγελοι τον υπηρετούσαν. Αυτό λοιπόν, αδελφοί, το έργο πέρασε σε εμάς. Αυτό το δικαίωμα δόθηκε σε εμάς. Γι' αυτό μας δίνει εδώ εντολή. Ο Κύριος λέει «Όποιος αιτείται θα λάβει, όποιος ζητάει βρίσκει και σε αυτόν που κρούει την πόρτα του ουρανού θα του ανοιχθεί οποιαδήποτε θύρα». Τι θέλεις να κάνω στη ζωή σου? «Θέλω να ανοίξω τον πνευματικό μου δρόμο, Κύριε. Θέλω να με ελευθερώσεις από καταστάσεις. Θέλω να δω να ενεργείς δυνατά στη ζωή μου και να βλέπω μια πνευματική πορεία ευλογίας. Μπορεί να υπάρχουν θλίψεις, μπορεί να υπάρχουν στεναχώριες, αλλά εγώ θέλω να βλέπω ανοιχτό το δρόμο. Θέλω να ανοίξει μια πόρτα για δουλειά, Κύριε. Θέλω να ανοίξει μια πόρτα σε καλή σχέση εκεί πέρα. Θέλω να ανοιχθεί κάτι και ο Θεός θα το κάνει. Λέει, θα σας ανοιχθεί. Δεν το σκέφτεται ο Κύριος. Θα λέγαμε, είναι υποχρεωμένος, έχει δεσμεύσει τον εαυτό του απέναντί μας με την Καινή Διαθήκη. Ό,τι είναι γραμμένο είναι αυτά τα οποία θέλει να μας προσφέρει. Και αυτή η Διαθήκη έχει κατοχυρωθεί, γιατί ο Χριστός πέθανε και σφράγισε τη Διαθήκη με το αίμα του. Και ό,τι γράφει ο Λόγος είναι δοσμένο κληρονομιά για μας. Και μπορούμε, αδελφοί, να εφαρμόζουμε ακριβώς το Λόγο με όλο το δικαίωμα και το χρέος βέβαια που έχουμε απέναντι στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Άρα λοιπόν, στις ανάγκες μας, τα προβλήματα, σε οτιδήποτε έχουμε έλλειψη, ζητάμε, φωνάζουμε, κρούμε και επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου και θα έρθει η απάντηση στο αίτημά μας. Πότε? Εν υπομονή περιέμεινα τον Κύριο. Έτσι λέει στο ψαλτολό. Εν υπομονή θα έρθει το αποτέλεσμα. Όταν θέλει ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Έτσι λοιπόν έρχεται να το δικαιολογήσει εδώ ο Κύριος, μιλώντας στον όχλο και ακούγοντας και οι μαθητές και διαβάζοντας και εμείς άλλη μια φορά σήμερα. Εάν εσείς λέει είστε πονηροί και δίνετε στα παιδιά σας, όχι λέει λιθάρι όταν σας ζητάνε άρτο, ούτε φίδι όταν σας ζητάνε ψάρι. Ξέρετε να δίδετε λέει καλές δόσεις. Πόσο μάλλον ο πατέρας σας, ο ουράνιος, θα δώσει αγαθά σε αυτούς που ζητάνε από αυτόν. Ποιος λέει στο παιδί του δίνει κάτι άλλο? Θα δώσει πέτρα ή φίδι αντί για ψάρι ή ψωμί? Όχι. Δεν θα του επιπληρώσει την αγαθή του επιθυμία, εφόσον το αγαπάς? Βεβαίως. Εάν εμείς το κάνουμε στα παιδιά μας, οι μεγαλύτεροι στα εγγόνια θα λέγαμε, στους συνανθρώπους μας, ο Πατέρας Θεός που μας αγαπάει και έστειλε το Γιο Του να πεθάνει για μας στο Σταυρό του Γολγοθά για να λυτρωθούμε, δεν θα μας δώσει ό,τι Του ζητάμε? Ό,τι είναι ευάρεστο σε Αυτόν και ό,τι είναι ωφέλιμο για την ψυχή μας και τη ζωή μας την πνευματική? Βεβαίως θα μας το δώσει, γιατί αρέσκεται να ελεεί, να χαροποιεί, να ευλογεί και να δίνει χάρη, ώστε να μπορεί το παιδί του να νιώθει άνετα και ευλογημένα στην πνευματική του πορεία. Αν λοιπόν εσείς θέλετε να σας κάνουν καλό οι συνάνθρωποι σας, μα λέει στο 12, έτσι θα κάνετε και εσείς. Αυτό είναι ο νόμος και οι προφήτες. Τι, θέλει να σου γίνεται καλό, θα κάνεις και εσύ καλό, θα προσφέρεις και εσύ. Θα κάνεις αυτό το οποίο θέλω εγώ, όπως εγώ σε δίδαξα. Αυτό ήταν ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Σου κάνουν καλό, κάμε. Ευλόγησε, βοήθησε, αγάπησε τον συνάνθρωπό σου. Μα θέλω να μου συμπεριφέρονται καλά. Θα πρέπει να έχω μάθει πρώτα να συμπεριφέρομαι καλά εγώ, για να μπορούν και οι άλλοι να μου συμπεριφέρονται. Αν εισπράττω την ευλογία του Θεού στη ζωή μου και δεν τη μοιράζω, την κρατάω για τον εαυτό μου θα λέγαμε, και από εκεί και πέρα είμαι διαφορετικός, τότε υπάρχει πρόβλημα. Εάν θέλω να μου συμπεριφέρονται καλά, να μου μιλάνε όμορφα, να έχουν μια καλή συμπεριφορά γενικά απέναντί μου, θα πρέπει και εγώ να εκχαίω αγάπη. Η πρώτη εντολή και ο βασιλικός νόμος όπου γνωρίζει τις επιστολές. Θα αγαπάς τον Θεό με όλη την καρδιά, την ισχύ, τη δύναμη και τη διάνοια και τον πλησίωσε από τον εαυτό σου. Είναι η πρώτη εντολή, λέει, και ο νόμος ο βασιλικός. Αν λοιπόν το κάνω αυτό, θα μπορώ να έχω και απέτηση, θα λέγαμε, να μου προσφέρουν και άλλοι οτιδήποτε. Αλλά το παν είναι να μπορώ εγώ να προσφέρω και από εκεί και πέρα και οι άλλοι θα μου προσφέρουν ανάλογα ό,τι χρειάζεται στο θέμα της κοινωνικής πνευματικής συμπεριφοράς μέσα στην κοινωνία των αδελφών, αλλά και της συμπεριφοράς μας έξω στους ανθρώπους. Ο Κύριος μας δεν αντιλόγησε, δεν κράβγασε στις πλατείες, λέει, δεν έκαμε τίποτε το οποίο να τον θίξει σαν προσωπικότητα. Ήταν ένας γλυκής, ένας πράος άνθρωπος, ένας ήσυχος, ο οποίος μόνο μία φορά αναγκάστηκε να μαλώσει, θα λέγαμε, τους Φαρισαίους και να τους μιλήσει με αυτόν τον περίεργο τρόπο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Ό,τι και να τους γινότανε, πηγαίνανε κόντρα στο Λόγο, στον ίδιο τον Κύριο, στον Πατέρα Θεό. Και από εκεί και πέρα αναγκάστηκε μία φορά ή κάποιες φορές να μιλήσει μόνο στους γραμματείς και στους Φαρισαίους. Κατά τα άλλα, αδελφοί, κάλυπτε όλους με αγάπη. Συμπεριφερότανε με πολύ αγάπη και έλεος. Όποιος και να τον πλησίαζε ήθελε να του εξηγήσει τα πάντα, κι ας ήταν εχθρός, καθόταν εκεί με ηρεμία και με σοφία Θεού και μίλαγε σε όλους τους ανθρώπους. Όλα αυτά τα λόγια λοιπόν θα είναι καταδίκη κάποιον εκείνη την ημέρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί ο Κύριος θα πει: εγώ σου μιλούσα με γλυκύτητα και σου ερμήνευα τα πάντα και εσύ εχώσουνα και μίλεγες άσχημα. Γι' αυτό κάποια στιγμή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει: εγώ δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο. Ο λόγος όμως που ελάλησα σε εσάς, αυτό θα σας κρίνει, λέει, εκείνη την ημέρα. Ο λόγος που ελάλησα σε εσάς. Σε κανέναν δεν είπε ο Κύριος θα πας στην κόλαση. Πουθενά δεν το λέμε στο λόγο του Θεού. Είσαι καταδικασμένος, θα πας στην κόλαση. Όλους τους ανθρώπους τους κάλυπτε μέχρι τελευταία στιγμή. Και πάνω στο σταυρό την ώρα που πέθανε και έβρασε την πνοή του, φώναζε: πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτή λοιπόν η αγάπη να κατακλείζει την καρδιά μας και να είναι αυτή η συμπεριφορά μας απέναντι σε κάθε συνάνθρωπό μας, σε κάθε αδελφό μας, για να μπορούμε λοιπόν να χαιρόμεθα όλοι μέσα στη χαρά του Κυρίου μας. Και δίνοντας αυτή την προτροπή στο 13, ότι πρέπει ο κάθε ένας να ακολουθήσει περνώντας τη στενή πύλη, είναι μια προτροπή η οποία μας δόθηκε κάποτε και θελήσαμε, αδελφοί, να την περάσουμε αυτή την πύλη. Την έχουμε περάσει λοιπόν τη στενή την πύλη. Είναι η πύλη που οδηγεί στον ουρανό μέσα από ένα στενό δρόμο. Όταν μας αποκαλύφθηκε ο Κύριος, μας είπε ότι θέλει να έρθεις κοντά μου. Και στην πορεία της ζωής μας μάθαμε ότι αυτός ο δρόμος έχει διωγμούς, στεναχώριες και θλίψεις. Γιατί έχουμε έναν εχθρό ο οποίος βάλει εναντίον μας καθημερινά με κάθε τρόπο, γιατί είναι ανθρωποκτόνος και θέλει να πάρει μαζικά μαζί του κόσμο στην κόλαση. Το μάθαμε. Όταν μας το είπανε λοιπόν, πήραμε την απόφαση και λέμε: Κύριε, όπως και να έχει, θέλουμε να περπατήσουμε αυτή τη στενή και την τεθλιμμένη οδό, η οποία όμως φέρνει στην αιώνια ζωή. Όμως ο Κύριος λέει: υπάρχει και η άλλη οδός και η άλλη πύλη. Είναι μια πλατιά πύλη και μια μεγάλη λεωφόρος. Εκεί είναι η οδός των απολαύσεων, των ειδονών, η οδός της αμαρτίας, της ειδωλολατρίας, η οδός του μίσους, των κακών σχέσεων, της κακίας, της πικρίας και όλων των έργων της σαρκός. Αν νομίζεις ότι απολαμβάνεις, λέει, σε αυτό το δρόμο, πήγαινε. Αλλά σε προειδοποιώ, αυτό είπε ο Κύριος, ότι αυτή η οδός είναι μια οδός η οποία φέρνει στην απώλεια. Τα είπε όλα ο Κύριος. Στην απώλεια. Στο τέλος φτάνει κάποιος εκεί, στο τέλος του δρόμου, και δεν έχει πισωγύρισμα. Ξέρετε, έρχεται ο όχλος και σπρώχνει. Στο τέλος λοιπόν έχει μια γλιστερή κατηφόρα. Και την ώρα που πας να γυρίσεις πίσω, γιατί καταλαβαίνεις θα χαθείς στο βάραθρο, δεν μπορεί να πας, έχει πολύ κόσμο πίσω. Και αυτοί σπρώχνουν σε αυτή τη λεωφόρο. Παπ και φεύγεις και πέφτεις στο βάραθρο. Και ο ένας πίσω από τον άλλον και χάνεται η ψυχή. Τέλος, δεν υπάρχει γυρισμός. Η άλλη όμως η οδός, ανηφορική, που πολλές φορές τη σκαρφαλώνουμε, και να θυμηθούμε και κάτι που μίλησε το Πνεύμα το Άγιο προκαιρού, είπε ότι είμαι στην κορυφή ο Κύριος και θα σας ρίξω σκοινιά για να σας ανεβάσω. Γιατί λέει, τώρα ο δρόμος θα γίνει κατακόρυφος σχεδόν. Σας το λέω λίγο έτσι ερμηνευτικά. Δηλαδή σε λίγο θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Και εκεί χρειάζεται θάρρος και πίστη. Γιατί θα μας ανεβάσει ο Κύριος επάνω. Έχει αρχίσει ο δρόμος να γίνεται πιο δυσκολότερος. Ανεβαίνω ένα όρος από ένα μονοπάτι και στο τέλος αρχίζω και πιάνομαι από τα δέντρα, τα φυτά γύρω του στάνουν στα βραχάκια. Κάποια στιγμή έρχεται, γίνεται πιο κατακόρυφα λίγο ο δρόμος. Και αρχίζω και σκαρφαλώνω. Και κάποια στιγμή λέω: βοήθεια, δεν μπορώ να φτάσω επάνω στην κορυφή. Και μου ρίχνουν ένα σκηνή και με τραβάνε. Κάποιοι που ανέβηκαν πριν από μένα με έναν τρόπο. Έτσι θα κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Αυτή είναι η στενή και τεθλιμμένη οδός. Αποφασίσαμε να την περπατήσουμε και δεν υπάρχει δικαιολογία. Γιατί εμείς θελήσαμε. Δεν μας υποχρέωσε ο Κύριος. Και αν είμαστε σε αυτό το δρόμο από φόβο, μη χαθεί ψυχή μας μόνο, και όχι από την αγάπη μας για το πρόσωπο του Κυρίου, να το ξέρετε ότι κινδυνεύω και κινδυνεύουμε. Εάν το κάνουμε μόνο για να σωθούμε με αυτόν τον τρόπο και περιμένουμε να σωθούμε και να μην σκεφτόμεθα ότι το κάνουμε γιατί μας αγάπησε ο Χριστός και γιατί τον αγαπάμε πολύ. Διότι την ώρα της δοκιμασίας, αν δεν νιώσω την αγάπη του Χριστού μέσα μου να με καλύπτει για να με τραβήξει στη δυσκολία, τότε κινδυνεύω. Γιατί θα σκέφτομαι ότι πω, αν δεν τα καταφέρω θα πάω στην κόλαση. Και αυτός ο φόβος είναι αρνητικός. Δεν είναι καλός. Γιατί λέω πω, έχω φέρει τη ζωή μου σε, έχει έρθει η ζωή μου σε δυσκολία. Κινδυνεύω τώρα. Μήπως πάω στην απώλεια και αυτό με τρομάζει. Δεν σκέφτομαι τον παράδεισο, δεν σκέφτομαι τον Κύριο, δεν σκέφτομαι την αγάπη του Χριστού και εκεί είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Το Πνεύμα το Άγιο καθημερινά πρέπει να μας θυμίζει πόσο μας αγαπάει ο Χριστός και ότι σε αυτή την οδό είναι βοηθός μας ο Κύριος και ότι θα μας αναβιβάζει στο ύψος το πνευματικό που χρειάζεται και θα φτάσουμε στο όρος του υψηλό που είναι η Βασιλεία των Ουρανών δια της χάρητός του και του ελέους του. Γιατί αυτός ο Κύριος μας αγαπάει και ζητάει να τον αγαπάμε με όλη μας την ψυχή. Αν η αγάπη μας είναι λυπής απέναντί του, να ζητήσουμε από το Πνεύμα το Άγιο να μας γεμίσει με τα κύματα της αγάπης που έρχονται από το Σταυρό του Γολγοθά, αδελφοί. Για να μπορούμε να στερεωθούμε δυνατά και να φτάσουμε στο τέλος του δρόμου. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, ο Κύριος θέλει να προφυλάξει το λαό του, τους ανθρώπους οι οποίοι τον αγάπησαν, τους μαθητές του, φωνάζει σε εκείνο το λαό τον Ισραήλ και φωνάζει και σε εμάς σήμερα. Προσέχετε από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι είναι άνθρωποι του Χριστού. Πώς θα τους γνωρίσω, Κύριε? Γιατί ο καθένας μιλάει για αγάπη σήμερα. Ο καθένας δείχνει καλοσύνη. Και μου το έχουν πει αδερφοί πολλές φορές. Σε τι ξεχωρίζετε από τους άλλους? Αυτό τώρα δεν μπορούμε να στο πιστοποιήσουμε εμείς. Αυτό που μπορούμε να σου πούμε είναι ότι ο Θεός σε αγαπάει και θέλει να σώσει την ψυχή σου. Όλα τα δόγματα λοιπόν, όλες οι θρησκείες μιλάνε για αγάπη με οποιοδήποτε τρόπο και όλοι προσπαθούν να κάνουν φιλανθρωπικά έργα. Όμως ο καρπός, ο οποίος δεν έρχεται μέσα από το Ευαγγέλιο, είναι αυτός που κάνει τη διαφορά. Διότι εδώ ακριβώς έρχεται να πει ότι κάθε δέντρο καλό κάνει καλούς καρπούς. Το σάπιο όμως το δέντρο θα κάνει κακούς καρπούς. Μπορεί να συμπεριφέρεται, μπορεί να κάνει κάποιο έργο καλό, μπορεί να μιλάει για την αγάπη του Θεού, αλλά γενικά η ζωή του και η διδασκαλία δεν έρχεται μέσα από το Ευαγγέλιο. Είναι αλλοιωμένος ο λόγος του Κυρίου. Έρχεται να κάνει κάποια στιγμή πράγματα τα οποία βγαίνουν από ένα σάπιο δέντρο και φαίνεται φαινομενικά ότι είναι καλές πράξεις, αλλά ουσιαστικά είναι από μια πηγή συμφέροντος ή μια πηγή εγωισμού ή μια πηγή πείσματος ή μια πηγή εγωκεντρισμού. Φαίνεται. Και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό. Μπορεί να το διακρίνει ο καθένας σε οποιοδήποτε άνθρωπο κοιτάει το προσωπικό του συμφέρον ή το συμφέρον ενός συνόλου να ικανοποιήσουν τα ένστικτά τους και χρησιμοποιούν το λόγο του Θεού. Αυτοί όμως θα έρθουν, λέει, μπροστά σας με ένα ένδυμα προβάτου, θα κάνουν τους καλούς και τους αθώους, αλλά είναι λύκοι άρπαγες. Και όταν ο Απόστολος Παύλος μίλησε στους περιπτέρους Εφέσου στη Μίλητο, τους είπε μέσα από εσάς, από αυτό το πίμνιο, θα σηκωθούν λύκοι βαρύς, μη λυπόμενοι για το πίμνιο αυτό. Δεν αντρουνιάζει, μη λυπούμενοι. Και πέρασαν τα χρόνια και βλέπουμε ο Ιωάννης στην επιστολή του το 90 μετά Χριστόν, πολλά χρόνια μετά, 30-40 χρόνια, να λέει ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι και βγήκανε πολλοί που τελικά ήταν από μας αλλά δεν ήταν από εμάς. Βγήκαν μέσα από τους κόλπους της Εκκλησίας αλλά τελικά δεν ήταν, λέει, άνθρωποι του Χριστού, λέγανε ότι είναι του Χριστού. Έτσι λοιπόν να προσέχετε και τη διάκριση την δίνει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Είναι έσκατος καιρός και η Εκκλησία χρειάζεται να συσπηρωθεί. Λαφραίος, λέει, την έστω ο Ιούδας στην επιστολή του, εισέβαλαν μέσα στις αγάπες σας, στις κοινωνίες σας και θέλοντας να περάσουν το δικό τους πνεύμα μιλούσαν ότι ενυπνιάζονταν εν ύπνια που τους έδεξε δίθεν ο Θεός για να παρασύρουν ψυχές οι οποίες, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι αστήρικτες και στρεβλώνουν κάποιοι το λόγο του Θεού και οι αμαθείς κινδυνεύουν να χάσουν την πορεία τους στην πνευματική. Προσέχετε λοιπόν, λέει, από αυτών των ανθρώπων. Όταν όμως η Εκκλησία ενωμένη, αγαπημένη, συσπηρωμένη και περπατάει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Διότι ο Λόγος του Θεού, διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, εφαρμόζεται στη ζωή των χριστιανών, έχει αποτέλεσμα, έρχεται ο καρπός και ο καρπός ο καλός, ο πνευματικός, διαφέρει. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, χριστότητα, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Όλα αυτά τα στοιχεία όταν πληρούν την Εκκλησία και τους χριστιανούς, τότε έρχονται τα καλά αποτελέσματα και μπορεί να φανεί διαφορά. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ζητάμε από το Πνεύμα του Άγιο τούτο τον έσχατο καιρό να κάνει τη διαφορά, όχι για να μας δικαιώσει σαν Εκκλησία της Πεντηκοστής, αλλά για να σώσει τις ψυχές των ανθρώπων, ώστε οι άνθρωποι να ακολουθήσουν τη σωστή πορεία που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Το Πνεύμα του Άγιο όμως θα κάνει αυτή τη διαφορά. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν σε κάποια δόγματα, θρησκείες, δοξασίες και ομολογίες μιλούν για την αγάπη του Χριστού, όπως είπαμε. Όμως την αλήθεια και τη διαφορά θα την κάνει το Πνεύμα του Άγιο. Χρέος μας λοιπόν είναι να επικαλούμεθα ώστε το Πνεύμα του Άγιο να φανερώσει τα πάντα, να συνάξει ψυχές και να μας κρατάει πάντοτε μέσα στην αλήθεια του Λόγου και να κρατάμε το Λόγο αναλύωτο και να είμαστε φρουροί του Λόγου. Μου το λέει μια ψυχή αυτό και με φρένει μέσα μου. Αδελφέ μου, να είσαι φρουρός του Λόγου, γιατί πολλοί πλήγωσαν το Λόγο. Και όταν πληγώνεις το Λόγο, πληγώνεις, λέει, το σώμα του Χριστού και το σώμα του Κυρίου αιμορραγεί. Είναι μια έκφραση που μου αρέσει για την ψευδοδασκαλία, για να είμαι όπως πρέπει και το σώμα να παραμένει υγιές. Έτσι λοιπόν, δεν θα εισέλθει, λέει, στη Βασιλεία των Ουρανών όποιος φωνάζει «Κύριε, Κύριε, 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 δόξα Κύριε». Καλό είναι αυτό, αλλά δεν θα εισέλθει, λέει, όποιος λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά αυτός που πράττει το θέλημα του Πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Και το θέλημα του Πατέρα του Ιησού Χριστού, και το θέλημα του Ιησού Χριστού είναι γραμμένο μέσα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Δεν θα ψάξουμε να το βρούμε πιο πέρα, κάπου αλλού, ή σε ένα άλλο βιβλίο, ή σε κάποια λόγια ενός άλλου ανθρώπου. Είναι γραμμένο μέσα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Δεν χρειάζονται άλλα βιβλία για να συμπληρώσουν την Καινή Διαθήκη. Αρκούν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αρκεί η Αγία Γραφή εξ ολοκλήρου για να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, εφαρμόζοντας το θέλημα του Κυρίου, θα βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα ο Κύριος δεν κολακεύεται, αυτό εννοεί «Κύριε, Κύριε». Εμείς οι άνθρωποι κολακευόμεθα πολλές φορές. Έρχεται κάποιος, λέει, όπου τι ωραία τα είπες αδελφέ μου, τι ωραία τα έκαμες αδελφέ μου, τι ωραίο το ένα στη ζωή σου, τι ωραίο στο άλλο. Κολακία, φουσκώνει η καρδιά, νιώθεις ευχάριστα, ανεβαίνει και η υπερηφάνεια, κολακία. Και αν μαζευτούν και πολλοί κόλακες και δεν το σηκώνει η καρδιά μου, δεν σηκώνει την ταπείνωση, τελείωσε, αυτό ήταν. Ο Κύριος δεν θέλει κολακίες. Κύριε, Κύριε, σ' αγαπάω, Κύριε. Τα έργα μου φανερώνουν τα λόγια μου. Η συμπεριφορά μου, ο τρόπος μου, η εφαρμογή του λόγου φανερώνει στον Κύριο την αγάπη μου για αυτόν και την αγάπη μου για τους άλλους. Άρα λοιπόν, όσο και να φωνάζω, εάν δεν εφαρμόζω το λόγο, είναι ντενεκές που χτυπάει ο λόγος. Πολλοί θα πούνε εκείνη την ημέρα: Κύριε, δεν προφητεύαμε στο όνομά σου. Στο όνομά σου βγάζαμε δαιμόνια. Στο όνομά σου κάναμε θαύματα πολλά. Και τότε θα ομολογήσω: ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φύγετε οι εργάτες της ανομίας. Ποτέ δεν σας γνώρισα. Στον Ιούδα έτσι θα πει, δεν σε γνώρισα, Ιούδα. Εγώ, Κύριε, έκανα λάθος, αλλά ήμουν μαζί σου μαθητής σου. Δεν σε ξέρω ποιος είσαι. Έτσι του λέει ο Κύριος. Στον προδότη, πιάσουμε το άκρο. Εγώ, Κύριε, προφήτευα για σένα. Θυμάσαι, Κύριε, θα λέει τότε ο καθένας. Μου δίνεις μηνύματα, μου δίνεις ενύπνια, μου δίνεις οράσεις. Και πήγαινε και τα έλεγα στην εκκλησία. Ναι, από ένα σημείο και πέρα όμως άλλαξες τρόπο και συμπεριφορά. Άλλαξες χαρακτήρα. Δεν ήσουν απεσταλμένος μου, δεν ήσουν αγγελιοφόρος μου. Έκαμες ό,τι ανέβαινε στην καρδιά σου και ό,τι ήθελε το μυαλό σου. Ποιος είσαι, δεν σε ξέρω. Δεν είμαι θα όμοι, γιατί τα παιδιά μου θα είναι όμοια με μένα. Εσύ είσαι ανώμοιος. Ήθελες να μπεις μέσα στη βασιλεία με το δικό σου το ρούχο. Εγώ όμως στους γάμους θέλω να βάλουν όλοι και κλειμένοι, λέει, το ρούχο που εγώ δίνω. Και με αυτό το ρούχο θα μπουν όλοι μέσα. Πρέπει να είμαι όλοι όμοιοι με τον Χριστό. Λοιπόν, κάνουμε και θαύματα. Βγάζαμε δαιμόνια. Κάναμε θαυμάσια στο όνομά σου, Κύριε. Εσύ τα έκανες. Ο Θεός σου έδωσε την εξουσία. Τι έλεγες? Στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγει το δαιμόνιο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω πάνω. Άρα δεν το έκανες εσύ, το έκανε ο Χριστός. Άρα εγώ το έκανα. Εσύ ήσουν ένας αντιταλμένος. Ένας άνθρωπος, ένας δούλος. Όμως δεν στάθηκες άξιος του έργου που σου εμπιστεύτηκα. Δεν σε γνωρίζω και δεν υπάρχει δικαιολογία, αδελφοί, για τίποτε. Ο Κύριος απαιτεί και ζητάει να μείνουμε κοντά του και να μας δίνει το λόγο του και να τον εφαρμόζουμε στη ζωή μας όπως θέλει αυτός. Ούτε ένα κόμμα, λέει, ούτε έναν τόνο δεν θέλω να αφαιρεθεί. Γιατί αυτό το κόμμα αλλοιώνει την έκφραση. Να θυμηθούμε κάτι, αδελφοί. Βάζουμε στο GPS μία λέξη για να μας πάει το GPS κάπου και κάνουμε λάθος ένα γράμμα και λέει δεν βρέθηκε στην αναζήτηση για ένα γράμμα. Στην λέξη βάζουμε ένα κόμμα κατά λάθος ή μια τελεία. Λέει δεν βρέθηκε στην αναζήτηση, λέει η πόλη αυτή. Το ίδιο λέει και ο Κύριος. Όταν κάνεις ένα λάθος και αφαιρέσεις ή προσθέσεις, θα γίνει λάθος. Δεν θα βρεθεί στην αναζήτηση. Και από εκεί και πέρα εγώ δεν μπορώ να σε κατευθύνω. Γιατί κάνεις άλλα πράγματα. Η πορεία είναι συγκεκριμένη. Και η διδασκαλία συγκεκριμένη, ο λόγος συγκεκριμένος δεν αλλοιώνεται. Αν κάνεις λάθος, η εφαρμογή θα δείξει άλλα πράγματα. Και δεν θα μπορέσεις να προσανατολιστείς. Και θα γυρνάς γύρω-γύρω έτσι. Θα είσαι χαμένος. Γιατί όταν δουλεύει το GPS είμαστε χαμένοι. Μια φορά δεν ξέρουμε το μέρος καθόλου. Και χανόμαστε. Και αρχίζουμε να σε ρωτήσει πώς θα πάω. Γιατί κάτι συμβαίνει με το GPS. Αν χαθεί το πνευματικό GPS, αδελφοί, θα λέγαμε, αν χάσουμε από τα μάτια μας το λόγο του Κυρίου, χαθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Κύριος, μείνε εκεί που πρέπει και από εκεί και πέρα εγώ θα σε ευλογήσω. Για να γίνει όμως αυτό, μας λέει από το 24 μέχρι και το 27, εδάφια, χρειάζεται να έχω οικοδομήσει σωστά και καλά. Πού? Πάνω στην πέτρα. Ο λόγος του Θεού είναι ο βράχος. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που ετέθη από τον Κύριο. Και μετά ήρθε η διδασκαλία, που είναι η διδασκαλία των Αποστόλων, να προσθεθεί για να αρχίσει να σηκώνει το πνευματικό οικοδόμημα. Εάν έχεις οικοδομήσει λοιπόν πάνω στον βράχο, τότε είσαι ένας άντας φρόνιμος. Σκέφτεται ο άνθρωπος κατευθυνόμενος από τον πολιτικό μηχανικό. Αυτό το μέρος είναι βράχος. Θα ρίξουμε τσιμέντο, θα γίνει συμπαγές στο κτίριο, ό,τι και να γίνει και να κουνηθεί δεν πρόκειται να πέσει. Θα το φτιάξουμε, του λέει ο μηχανικός, και προχωράει στην κατασκευή. Σηκώνει μια μεγάλη οικοδομή, πατημένη πάνω στο βράχο, πέδιλα, θεμέλια, τα πάντα, ένα σώμα μπετόν αρμέ, λένε, οι άνθρωποι, και οι οικοδομοί στερεοί. Περνάνε άνεμοι, σεισμοί, νερά, και αυτή κουνιέται, αλλά δεν έχει πρόβλημα να πέσει. Είναι φυσιολογικό η ζωή του χριστιανού να ταλαντεύεται. Γιατί έρχονται καταστάσεις, φασαρίες, θόρυβοι, ταραχές, λόγια, διωγμοί, επιθέσεις από τον εχθρό, όμως η υγεία μένει εκεί. Γιατί η πίστη μέρα με την ημέρα προχωράει σε βάθος, ριζώνει. Ριζώνει, ριζώνει. Ο αδελφός ο Ψάλλας είχε ένα δέντρο στην αυλή του και όταν έγινε τώρα η φωτιά και κάηκε, ήθελε να το βγάλει. Είναι ένα μεγάλο πεύκο, πολλών χρόνων. Μου το έλεγε και δεν το πίστευα. Και πάω μια μέρα σπίτι του, τώρα τελευταία, την ώρα που πήγε η μπολντόζα να το ξεκολλήσει, ξύλωσε τα πλακάκια, τα πάντα γύρω, έφτασε μέχρι το σπίτι. Οι ρίζες του φτάνανε μέτρα του πέφτου. Και ο αδερφός τρελάθηκε, έσου λέει να γκρεμίσει το σπίτι. Είχε ριζώσει τόσο βαθιά που δεν μπορούσε να βγει. Κινδύνευε να γίνει ζημιά. Και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα, όταν το είδα. Έτσι είναι και ο χριστιανός. Ριζώνει, ριζώνει με τα χρόνια. Οι ρίζες απλώνονται μέσα στο έδαφος, το δέντρο είναι ισχυρό. Ποτίζεται, λέει, από τη θρία και στον υδάτο, στους ψαλμούς, είναι τα φύλλα του ζωντανά, έχει δύναμη, γιατί είναι, δεν είναι ξερό, είναι ζωντανό, φρέσκο πάντοτε και δεν μπορεί να πάθει τίποτα. Είναι δίπλα στο ποτάμι της ζωής. Είναι μέσα στον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Είναι μέσα στο λόγο. Όμως ο μωρός ο άνθρωπος, ο οποίος απλώς θέλει να φτιάξει ένα ωραίο πολυτελές, θα λέγαμε, σπίτι για να το δείξει, δεν τον νοιάζει και λέει, τι έχω εδώ, έχω ένα οικόπεδο. Του λέει ο μηχανικός, έχει άμμο, το χώμα είναι σαθρό, το έδαφος δεν είναι καλό, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν έχουμε ανάγκη, θα ρίξουμε λεφτά πολλά, πολλά θεμέλια, πολλά μπετά και όλα καλά. Εντάξει, λέει ο άνθρωπος, θα το κάνουμε. Λεφτά θέλει να πάρει κι αυτός, λέει, προχώρα, σου κάνω τα σχέδια. Και έρχεται μια μέρα, το υπέδαφος τρώγεται. Το έχω δει αυτό. Τρώγεται, τρώγεται το υπέδαφος. Και κάποια στιγμή αρχίζει η καθίζηση. Χάνεται, χάνεται έδαφος και αρχίζει κάθεται. Έχω δει κτίσμα, αδελφοί, να έχει γύρει από τη μια πλευρά, σε μια γωνία. Το μέρος εκεί ήταν μόνο χώμα. Δεν είχε βράχο πουθενά. Σε μια πλαγιά. Το κοίταγα, το κοιτάω ακόμα γιατί υπάρχει και λέω, ο Θεός να φυλάει. Σε αυτό το μέρος, το συγκεκριμένο στην περιοχή, κατεβαίνουν έτσι τα νερά και παρασύρουν τα χώματα, τις πλαγιές, και φεύγουν, κατρακυλάνε, κόβουν δρόμους. Και όμως υπάρχουν δύο τέτοια κτίσματα. Και λέω, τι κάνανε οι άνθρωποι εδώ πέρα? Με τον καιρό όμως δουλεύει το νερό από κάτω, σε βάθος μέτρων, 20-30 μέτρων, και σκάβει τη γη. Λιώνουν τα χιόνια, γίνονται ποτάμια, ριάκια, και περνάνε από κάτω, από εκείνα τα μέρη. Και κινδυνεύει. Και έτσι γίνεται λοιπόν. Έρχονται οι ποταμοί, έρχονται οι άνεμοι, το ποτάμι παρασύρει από κάτω, ο άνεμος στροβιλίζει από πάνω και αρχίζει το κούνημα. Κάποια μέρα θα δει και ένα σεισμός, τέλος. Θα φύγει το οικοδόμενο αυτό. Αυτόν τον άνθρωπο, λέει ο Κύριος, είναι αυτός που δεν ακούει τους λόγους μου, τούτους, διαβάζοντας την επιτόρους ομιλία μέχρι εδώ, λέει τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί ο άνθρωπος του Θεού. Όποιος λοιπόν δεν κάνει αυτούς τους λόγους μου, λέει, είναι μωρός, ανόητος, είναι κουτός, κινδυνεύει η ψυχή του. Έγινε θεμέλια, νόμιζε, αλλά σε λάθος μέρος. Έχτιζε, περάσαν τα χρόνια, νόμιζε ότι ήταν στερεωμένος χριστιανός, και κάποια μέρα ήρθαν πράγματα στη ζωή του και άρχισε να κλειδονίζεται η κατάσταση και φάνηκε ότι η κατάσταση δεν ήταν καλή. Γιατί είχε οικοδομήσει λοιπόν στην άμμο και η πτώση ήταν, λέει, μεγάλη. Ο Δημάς ακολουθούσε στις πορείες τον Απόστολο Παύλο. Ήταν, θα λέγαμε, και αυτός ένας Απόστολος. Αφού πήγαιναν παντού και μιλούσαν για τον Κύριο, γίνονταν εκκλησίες, κάνανε δυνατό έργο. Αλλά μας λέει ο λόγος του Κυρίου, αγαπήσε στον παρόντα κόσμο, πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε η ώρα λοιπόν της δοκιμασίας. Ήρθε η ώρα του πειρασμού. Δημά, εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι τα πράγματα πολύ ωραία. Μπορείς να κάνεις και δουλειές, να κάνεις και ένα σπιτικό καλό, μπορείς να πάρεις και μια ωραία εξέχουσα θέση στην πόλη, οι δελεασμοί του εχθρού, όλα τα βασίλεια της γης μπορούν να στα δώσω επί στον Ιησού Χριστό, στους πειρασμούς. Και από εκεί και πέρα, Δημά, θα περνάς μια ευχάριστη ζωή. Εντάξει, πιστεύεις στον Χριστό, δεν θα χάσεις και την πίστη σου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, με εγκατέλειψη, λέει, αγαπήσας τον παρόντα κόσμο. Ήρθε η ώρα του πειρασμού, γκρεμίστηκε το πνευματικό του σπίτι. Τίποτα, δεν έμεινε τίποτα. Θα έρθει η ώρα της δοκιμασίας, λέει, και εκεί θα φανεί με τι οικοδομώ. Με χρυσάφι, με πολύτιμους λίθους ή με ξύλο, καλάμι. Αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος. Την ώρα της δοκιμασίας. Όλοι οι χριστιανοί θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστούν και θα περάσουν από το πυρ και θα φανεί η οικοδομή αν θα μείνει αναλύωτη. Το χρυσάφι δεν αλλοιώνεται, γίνεται καλύτερο όπως γνωρίζουμε, ούτε τα διαμάντια πειράζονται, ούτε οι πολύτιμοι λίθοι από τη φωτιά παθαίνουν κάτι. Καθαρίζουν και γίνονται καλύτεροι και πολυτιμότεροι. Το ξύλο όμως, το άχυρο, το καλάμι, με το θα πιάσουν φωτιά καταστρέφονται. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να λέω ότι είμαι χριστιανός, χρειάζεται να φανερώνω στην περαιτέρω πορεία της ζωής μου ότι είμαι στερεός χριστιανός. Γιατί πάλι ο Κύριος μας διδάσκει με το Πνεύμα το Άγιο και μας λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που νομίζει ότι στέκεται να προσέχει να μην πέσει. Είμαι 30 χρόνια, 20 χρόνια, 50 χρόνια στον Χριστό. Και οι Ισραηλίτες ήταν αιώνες στον Κύριο. Αιώνες. Ήταν ο λαός του Θεού. Και είχαν και κάθεση ότι ήταν απόγονοι του Αβραάμ, του πατέρα τους. Και ότι πιστεύαν στον αληθινό Θεό. Και ότι ο Μωυσής έδωσε τη διαθήκη που πήρε από το όρο Σινά, μέσα από βροντές και αστραπές και φωτιά, και την έδωσε στο λαό. Και αυτοί είχαν κάθισμα. Και τι έγινε? Ο Κύριος λέει είναι μια σικιά, η οποία έχει φύλλα, λέει ότι είναι ο λαός του Θεού, αλλά θα ξεριζωθεί. Και την καταράστηκε τη σικιά αυτή. Και καταστράφηκε. Και έτσι έγινε. Ο Ισραήλ καταστράφηκε. Τι σημασία έχει αν λέω ότι είμαι πεντηκοστιανός? Έχει καμία σημασία? Δεν έχει καμία αξία. Αν δεν κάνω το θέλημα του Κυρίου, αν δεν έχω οικοδομήσει πνευματικά, αν δεν έχω στηριχτεί πάνω στο βράχο και αν δεν εκτελώ τις εντολές του Κυρίου. Καμία αξία. Δεν χρειάζεται λοιπόν η πτώση να γίνει τόσο μεγάλη. Ένα και το ότι πιστεύω ότι ανήκω απλά στον Κύριο, γι' αυτό έρχεται λοιπόν ο Κύριος και δίνει αυτές τις συμβουλές, τις προτροπές και τις παροτρύνσεις για να καταλάβουμε πόσο αναγκαίο είναι να είμαστε προσεκτικοί στον δρόμο μας. Και σε αυτό το σημείο να πούμε, αδελφοί, ότι έχουμε ανάγκη προσευχή ο ένας το άλλο. Κανένας δεν είναι στερεωμένος επειδή είναι σε μία θέση. Γιατί είναι πρεσβύτερος, γιατί είναι διάκονος, γιατί είναι επιμένας, γιατί είναι ένας εργάτης, γιατί είναι οτιδήποτε. Κανένας. Πάντες κινδυνεύουμε μέχρι την ώρα που θα περάσουμε στην αιωνιότητα. Κανείς δεν είναι εξασφαλισμένος ότι θα περάσει τη βασιλεία των ουρανών αν δεν είναι προσεκτικός στη ζωή του. Και ιδιαίτερα οι εργάτες, γιατί είναι μεγαλύτερο το βάρος. Και χρειάζεται τα γέμια, θα λέγαμε, να κρατιούνται γερά και τα συναισθήματα να είναι πεθαμένα και να λειτουργεί μόνο το πνεύμα του Χριστού όπως θέλει ο Κύριος. Και οι αδελφοί θα προσεύχονται για τους εργάτες, για το πρεσβυτέριο, και το πρεσβυτέριο θα αγωνίζεται για τους αδελφούς, και όλοι μαζί, ο ένας για τον άλλον, θα πηγαίνουμε για τη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί εκείνο ο σκοπός μας και ο προορισμός μας. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, σύμφωνα με το Λόγο του Κυρίου. Λάθη πολλά, αδυναμίες μεγάλες, αλλά όλα αυτά με τον καιρό, αφού έχουμε ειλικρίνεια και θέληση, θα τα αποβάλουμε και σιγά σιγά θα έρθει η ώρα που θα περάσουμε στον ουρανό και θα τελειώσουν όλα κατά χάριν του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν, δίδασκε με εξουσία και η εξουσία του Κυρίου μπαίνει μέσα μας δια του Λόγου του. Κάνε αυτό και θα δεις καλό στη ζωή σου. Ο Κύριος μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.